24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 18. december. Sag nummer 18. Liget fra bryggen.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit skal vi snakke om sag nummer 18. Og hvad er der specielt ved den sag, Jørgen?
Den er uopklaret. Den er dramatisk. Mange ligedele, som vi finder efterhånden. Og hvor vi finder ud af, hvem kvinden er, men ikke hvem gerningsmanden er til dette oplagte drab.
Altså, så det vil sige, at den her sag, som begynder helt tilbage i midten af 80'erne, den er stadig uopklaret?
Ja.
Vil det sige, at man kan slippe afsted med et mord?
Det er helt klart, at det kan man jo. Og det er man der mange eksempler på, at man har kunnet slippe afsted med.
Det skal vi høre mere om bagefter. Vi starter med at høre historien. Peter Tejlade, Jan Jacobsen, Liget fra bryggen. Tidligt den 1. november 1986 opdagede en taxachauffør under en pause på kajen ved Islands Brygge underkroppen og lårene af en kvinde, som drev i vandskorben nær stensætningen ved kajen. Ved indbringelsen til Retsmedicinsk Institut kunne man ikke umiddelbart udelukke, at ligdelene var et resultat af kontakt med en større skibsskrue, men politiet havde på den anden side ikke modtaget anmeldelse om en savnet kvinde fra Amager eller i Københavnsområdet, eller om en overbordfalden person. Efter fundet gik dykkerne fra Københavns brandvæsen i havnebassinet ved findestedet, uden at finde yderligere ligdele. Senere samme dag bemærkede et ung par på kajen ved overgaden oven vandet i Christianshavns indhavn noget, der lignede en arm ligge i vandoverfladen. Efter bjergning viste det sig, at der var tale om brystkassen med den nederste del af halsen samt arme og hænder af en kvinde, alt delvis presset ned i et par store plastikindkøbsposer. Også på dette sted blev der foretaget dykkerundersøgelser uden yderligere fund. På grund af disse fund indledtes en drabsefterforskning med deltagelse af såvel Kriminalpolitiets tekniske sektion som Centralbyrået for Identifikation. Efterforskningen skulle vise sig at blive langvarig. Ved obduktionen konstateres det, at ligfundene hedrørte fra den samme unge kvinde, som havde været omkring 20 år gammel og omkring 155 cm høj. Modermunden var tværstillet, og muligheden for en tidligere abort eller fødsel var til stede. Udover mindre underhudsblødninger på skuldre og overarme påvistes ingen tegn på vold, opstået forud for dødens indtræden. Og der var ingen sygdomstegn. Det var praksis, at brandvæsenets svømmedykkere, som led i opretholdelse af en rutinemæssig beredskab, afholdt daglige dykkerøvelser med regelmæssige dykkerobservationer og svømmedykkerpatruljeringer i Københavns Havn, hvilket jævnligt resulterede i forskellige artede fund. Især opdagedes biler og cykler. Denne sag intensiveredes svømmedykkernes indsats, men yderligere ligedele fund blev først gjort nogle dage senere. Den 4. november fandtes venstre underben flydende i vandet ved Islands Brygge ved udmundingen af Gunløjsgade, og den 7. november fandtes hovedet med den øverste del af halsen. En forbisvømmende svømmedykker gjorde det makabre fund, hovedet fandtes siddende i stensætningen 2 meter under vandoverfladen ved Islands Brygge, og ligeledes nær udmundingen af Gunnløjsgade. Den 9. november fandtes højre underben i vandet ved Islands Brygge, og også i dette tilfælde nær udmundingen af Gunnløjsgade. Fundet af hovedet, som var svært at se der, hvor det sad indkinet i stensætningen, skyldtes, at svømmedykkeren var blevet opmærksom på et lille papirstykke, som flød i vandet. Under håndteringen af papirpakken kom svømmedykkeren til at se ind imod stensætningen, og herved så han direkte ind i ansigtet på det afhuggede hoved. Havde svømmedykkeren bevæget sig en smule nærmere vandoverfladen eller lidt dybere ned i vandet, havde han næppe fået øje på den lille papirpakke, og derfor var hovedet sandsynligvis blevet overset og måske aldrig nogensinde fundet. Hovedet sad et par meter under vandoverfladen, fast indkilet i stensætningen, som bestod af halvstore grålige sten af størrelsen som hovedet. Papirpakken indeholdt en død hamster, et lille halmknippe og et fotografi. Hamsteren havde sikkert været et kæledyr, der var blevet maritimt begravet. Den havde næppe noget med sagen at gøre. Københavns Havn frembyder særlige strømforhold. Det er en såkaldt gennemstrømningshavn, hvor tidevandsmålinger er upålidelige og strømforholdene i det hele taget uforudsigelige. Disse forhold var velkendte. Det var derfor ikke muligt at komme med et bud på, hvor ligdelene var blevet kastet i vandet. Det kunne have været hvor som helst i dette havneområde, og det kunne endda have været uden for dette. En årrække forud for den aktuelle hændelse var en sag blevet opklaret, hvor udsætning af ligdel i Øresund nær Hellerup lystbådehavn efter et par ugers forløb var blevet fundet flydende i vandet i Christianshavns kanalsystem. Hovedet og den øverste del af halsen afgrænsedes nedad af undersideledfladen på 5. halsvirvel, som utvungen dannede led med oversideledfladen på 6. halsvirvel, som sammen med det nederste og 7. halsvirvel sad på plads på overkropsdelen, der var blevet fundet i vandet ved kajen af Ovengaden oven vandet 6 dage tidligere. Ved den efterfølgende særlige undersøgelse af halsvirvelene sås adskillige små indhak. Det var udelukket, at de små indhak var fremkommet som følge af obduktionen, alene af den grund, at parteringen med overskæring af halsen var sket netop på dette sted. Disse voldstegn var en følge af brug af et skarpt instrument, som ikke kunne karakteriseres nærmere. En sav kunne ikke udelukkes. Læsionerne gav indtryk af at være udført af lægmand uden kendskab til anatomi, hvorfor gerningsmanden næppe havde været hverken slagter eller læge. Fastsiddende til hovedet opad til på forsiden af halsen på sin vanlige plads sås tungebenet og herunder den øverste del af skjoldbrusken, som var blevet afskåret nedad til igennem midten af skjoldbruskpladerne. Der var ingen blodudtrædning eller andre tegn på vold i halsorganerne. Den nederste del af skjoldbrusken, ringbrusken og luftrøret var ikke til stede. Der påvistes ingen punktformede blødninger i øjenlågshuden, i ansigtshuden i øvrigt eller i mundslimhinden. Tænderne frembød særlige forhold i øjenfaldene, var især tandstillingen i højre side af overmunden. Kroppen var delt i højde med 11. brystvirvel, leveren manglede, de øvre organer var til stede. Underbenene var begge korte og brede, 42,5 cm lange og 43 cm lange, og begge adskilt fra lårene direkte gennem knæets ledlinje med ubeskadigede ledflader. En del af struben blev aldrig fundet, men samtlige de fundne ligdele syntes umiddelbart at stamme fra den samme person. Dette blev i undersøgelsesforløbet bekræftet ved retsgenetiske undersøgelser, som udelukkede, at ligdelene hidrørte fra mere end én person. Mutileringerne, det vil sige parteringen, var blevet udført efter dødens indtræden. Af tegn på vold opstået i live, fandtes kun de mindre blodudtrædninger på skuldre og arme opstået ved moderat stum vold, og meget vel ved slag eller greb. Der fandtes ingen tegn på sygdom, og det var ikke muligt at udtale sig om dødsårsagen. Talrige supplerende retsmedicinske undersøgelser blev sat i værk samtidig med, at en opsummerende erklæring blev afgivet den 11. november. Den angav blot, at ligedelene hedrørte fra en og samme kvinde af den tidligere angivende alder og højde, og at ligedelene kunne have opholdt sig i vandet fra 2 til 6 uger. Karakteristika ved ansigt, underkæbe og tænder pegede på muligheden af mongoloid herkomst. den opsummerende erklæring angav, at yderligere oplysninger ville fremkomme, når resultatet af de mikroskopiske, radiologiske, retskemiske, retsodontologiske og retsgenetiske samt antropologiske undersøgelser forelå. Offeret var fortsat uidentificeret, og der var ikke det mindste spor efter en gerningsmand. De supplerende oplysninger fremkom løbende. Den mikroskopiske organundersøgelse af alle organer bidrog ikke til identifikationen og gav ej heller fingerpeg om dødsårsagen. Der var ingen tegn på hverken akut eller kronisk sygdom i det foreliggende materiale. Der blev ikke påvist blødninger, specielt ikke omkring tungebenet, som kunne lede tanken hen på vold. Det blev fra radiologisk side fremhævet, at knoglernes epifyselinjer, det vil sige de områder, vækstzoner, hvor knoglevæksten finder sted, alle var lukkede som udtryk for udvoksethed. Alderen vurderes derfor til at være i hvert fald over 20 år. Til gengæld sås ingen degenerative forandringer forenligt med, at der var tale om en yngre person. Der var ingen tegn på knoglebrud eller følger deraf, og knoglestrukturen fremtrådte overalt normal og uden særlige karakteristika. Der var ved de retskemiske undersøgelser negativ reaktion for morfin og stesolid, samt for 15 andre lægemidler eller lægemiddelgrupper. Der kunne ikke foretages undersøgelse for kulilt eller alkohol på det foreliggende materiale, fordi det udelukkende bestod af muskler og levervæv, som ikke egner sig til kulilt og alkoholanalyse. Der var tale om en vanskelig sag. Og selvfølgelig ønskede politiet af efterforskningsmæssige grunde hurtigst mulige resultater, og indledningsvis udtalte vi derfor, at den afdøde sandsynligvis havde været af mongolid race, og at grønlandsk herkomst ikke kunne udelukkes, samt at alderen kunne være op imod 30 år med en vis usikkerhed til begge sider. Udtalelsen baserede sig blandt andet på, at man ved mikroskopisk undersøgelse af et meget tyndt fremstillet tværsnit af en visdomstand er i stand til at tælle linjer i tandstrukturen på samme måde, som man kan tælle overringen på fladen af en overskåret træstamme, og at transparensen for lys gennem det tynde tandtværsnits rodområde også giver oplysninger om tandalderen. Der er umiddelbart visse kropslige ligheder mellem grønlændere og sydøstasiater, men der er også store forskelle. Først og fremmest er hovedformen forskellig, når man sammenligner grønlændere og sydøstasiater, og kropsbehåringen er også af forskellig karakter. Grønlændere har sjældent behåring af håndrygge og fingerrygge, men denne afdøde havde netop hår disse steder. Den antropologiske undersøgelse eliminerede mistanken om grønlandsk oprindelse, og det blev påpeget, at der sandsynligvis var tale om en person fra Sydøstasien. Den retsgenetiske undersøgelse baseret på blodtypeundersøgelser efter HLA-systemet, datidens DNA-profilanalyser, støttede den antropologiske undersøgelse ved at vise, at muskelvævet indeholdt den såkaldte faktor AW19 i HLA-blodtypesystemet, som er yderst sjælden i Grønland, samtidig med, at den findes relativt hyppigt i den asiatiske befolkning. Der blev ikke påvist sæd, men det blev derved ikke udelukket, at der var et seksuelt motiv til drabet. Der blev fra retsodontologisk side udført et meget stort og krævende arbejde. Retsmediciner, retstandlæger og antropologisk ekspertise nåede inden udgangen af november 1986 frem til at kunne give kriminalpolitiet et signalement af den unge kvinde. Beskrivelsen lød på en 20-30-årig kvinde fra det sydøstasiatiske område, ca. 155 cm høj, spinkel med små fødder, størrelse måske 33 eller 34. Hun vejede ca. 45 kilo og havde sort, glat hår. Af særlige kendetegn så som noget meget karakteristisk to meget skæve fortænder i overmunden. Offentligheden blev bedt om at hjælpe med oplysninger. Det var rimeligt at tro, at man havde lagt mærke til den meget iøjnefaldende tandstilling, såfremt man havde mødt den nu afdøde. Der måtte der være nogen, der havde set et eller andet. Den karismatiske leder af efterforskningen, kriminalinspektør Volmer Petersen fra drabsafdelingen, udtrykte det således. Befolkningen er vores bedste detektiver, og kriminalinspektøren var flere gange i dagspressen i sagens anledning. En beskrivelse af den afdødes tænder blev fremsendt med forespørgsel til samtlige ca. 7.000 tandlæger i landet samt aftrykt i Berlingske Tidende. Der var intet respons, hverken på disse tiltag eller på opfølgning af de hundredvis af efterretningsopgaver, som dukkede op. I drabsafdelingen på Politigården i København arbejdede man i de følgende måneder intensivt, men uden held på at identificere den afdøde. På et tidspunkt søgte man efter en ung malaysisk kvinde, som havde opholdt sig på Hotel Sleep Inn i København, men hun viste sig at have haft et sikkert brud i højre albue, undersøgt radiologisk og behandlet på Rigshospitalet. Hun kunne derfor ikke være identisk med den afdøde. Hvad angik gerningsmanden, havde man på et tidspunkt fået mistanke til en herboende yngre malaysisk mand nærmere. Efterforskning kunne dog udelukke ham som gerningsmand. Hen mod jul 1986 fik politiet mistanke om, at en yngre mand i Københavns nordlige omegn kunne være gerningsmanden. Ved undersøgelse af hans bopæl og den ældre, lidt større båd, han havde liggende i Torbæk Havn, fandtes blod mellem dæksplankerne. Han angav selv, at han havde slagtet et får ombord på båden, og at der var tale om fårblod. Ved analyse viste det sig, at der rent faktisk var tale om fårblod. Den pågældende kunne af denne og også af andre grunde udelukkes som gerningsmand. Kriminalpolitiet rettede henvendelse til de sydøstasiatiske landes ambassader og repræsentationer med en kort fremstilling af sagen. Der blev foretaget talrige forhør hos de handlende og i værtshusene på Islands Brygge samt hos beboerne i alle opgangene på Islands Brygge. Der blev sendt signalement over den danske indvandrerradio og Grønlands Radio hos Dansk Flygtningehjælp og hos Dansk Røde Kors. Endvidere søgtes på hittegårdskontorerne efter materiale, og via det centrale personregister søgtes oplysninger om ca. 700 herboende kvinder fra Sydøstasien. Endelig kontrolleredes natklubber og visaansøgninger de ansatte hos SAS, hos Københavns Lufthavnsvæsen, men der var ingen positiv respons. I juni 1987 blev signalementet fremsendt til Interpol i Paris. Herefter skete der noget. Cirka 14 dage senere svarede Interpol med beskrivelsen af en i Japan savnet 22-årig pige, der vedlægges et foto af et smilende pigehoved, som afslørede en skæv tandstilling i overmunden. Det billede, som han havde fået lavet af den afdødes tænder, blev sammen med det egentlige tandkort og en fingertryksbeskrivelse fremsendt til Japan samt til Freiburg i Tyskland, hvor man nu vidste, at den unge kvinde havde opholdt sig omkring maj 1986 til efteråret 1986. Det fremgik nu, at den unge kvinde efter studentereksamen havde haft forskellige mindre jobs, hvorpå hun havde påbegyndt en uddannelse til bibliotekar, som hun dog senere opgav at gennemføre. Hun blev beskrevet som en ordentlig og stilfærdig pige. I foråret 1986 var hun taget på en længere udlandsrejse, som havde ført hende til Europa, og undervejs havde hun skrevet mere end 30 postkort hjem til forældrene og til kæresten i Tokyo. Hun var kommet til Freiburg den 21. maj 1986, hvor hun var flyttet ind på et hotel. Sammen med 5 andre japanske unge kvinder havde hun deltaget i forskellige test med p-piller fra det japanske eget medicinalfirma Biodesign. I forsøgsperioden syntes den unge kvinde ikke at have haft nærmere kontakt til de andre unge kvinder, men hun havde i Freiburg haft et kortvarigt besøg af sin kæreste hjemmefra. Forsøgene afsluttedes med en sidste kontrol den 12. september. Den 15. september havde den unge kvinde forladt Freiburg medførende et beløb svarende til 16.000 danske kroner for at rejse rundt i Europa på Interrail. Ifølge postkort fra hjem til kæresten og forældrene i Tokyo havde hun besøgt Vatikanet, Venedig og Amsterdam, og den 27. september syntes hun at have passeret København i et tog på vej til Stockholm, hvorfra hun havde taget båden til Helsinki. Det sidste livstegn var et postkort fra den finske hovedstad med oplysning om, at hun havde brugt alle sine penge til køb af en minkkrav. Man antog, at hun fra Helsinki var ankommet til København den 5. eller 6. oktober 1986. Under opholdet i København havde hun benyttet en vinrød nylonrygsæk og haft et specielt og i Danmark næsten ukendt Konica Tomato Auto Date kamera, som havde en højrød forside. Netop disse let genkendelige ejendele, rygsækken og kameraet, blev brugt af kriminalpolitiet under den fortsatte efterforskning. Omkring den 1. oktober var postkortene ophørt med at ankomme til Tokyo, og i december 1986 havde forældrene anmeldt deres datter savnet. Men anmeldelsen var først nået frem til Interpol og de tyske autoriteter i juni 1987, det vil sige samtidig med det danske politis henvendelse til Interpol. På grund af det meget omfattende retsodontologiske arbejde med beskrivelse af tandforholdene, var det, da tandoplysningerne fra Tokyo nåede frem til København, en smal sag at foretage en sammenlignende undersøgelse. Identifikationen var herefter utvetydig. Siden kom den unge kvindes forældre til København, hvor de også blev modtaget på Retsmedicinsk Institut, hvorefter de bragte deres datter hjem til Japan. Dødsårsagen var og er fortsat ukendt. I princippet er dødsmåden også ukendt, om end man stærkt må antage, at der er tale om drab. Og det er jo så årsagen til, at der ikke er nogen dom i den her sag. Det er, at man simpelthen ikke har nogen at dømme. Hvad hedder det? Jørgen, så nogle sager her, der aldrig bliver opklaret. Altså, hvor lang forældelsesfrist er der på sådan nogle sager?
De kan aldrig forældes.
Drab kan aldrig forældes.
Nej.
Og det er simpelthen fordi, at det er for vigtigt. At de skal opklares, hvis man
ja,
kan.
Ja, det skal de. Og det kan man ikke slippe af sted med, ved bare at gemme sig et eller andet sted. Rejse ud på en ø i Stillehavet, og så går der 25 år, så kan man komme tilbage. Den sag, vi snakkede om forleden dag, hvor der var en forældelse, den med de tre børn i fryseren, det var jo fra Tyskland.
Den var fra Tyskland, ja. Og ellers så er der jo forældelse på nogle af de andre sager, vi har. Altså et eller andet, jeg går ud fra, at voldtægt er der for eksempel en forældelse på.
20 år, mener jeg.
Ja. Og det samme med forskellige overgreb på børn og så videre. Men de her sager, hvad sker der med dem, ved du det? Ligger de på en hylde, eller?
Ja, det skal du jo nok spørge politiet om. Retsmedicinerne kan jo ikke komme videre endnu. De har jo heller ikke livet mere. Men så har de nogle prøver og sådan noget. Og måske udvikles der nogle metoder, som kan gøre, at man kan komme videre med det. Og hvis jeg vidste, hvad det var for nogen, så ville jeg skynde mig at opfinde dem. Men ellers så har politiet dem jo på en hylde, og de tager dem jo ned tit, tror jeg. Er der noget nyt i det her? Kan vi ikke lige læse den igen? Kunne du ikke tage og læse de her sager igennem og se, om du har en idé til, hvordan vi kunne komme videre? Og der sker så nogle gange det, at en eller andet, man lige har overset, en afhøring, en bemærkning fra en person, siger, at det skal vi da lige, den fik vi da aldrig fulgt op på.
Og så er vi jo faktisk nede i afdeling Q, som det hedder, hos Jussi Adler Olsen. Der, og det er jo der hele hans krimi-dekalog, som det hedder, når der er 10 bøger, den udspiller sig. Der skal laves 10 bøger, som alle sammen foregår med hvad hedder det, en hovedperson, der sidder og netop roder i gamle sager.
Ja.
Og det er jo klart, at han har fundet det hul, fordi det er jo sådan et projektivt rum. Der kan jo være alle mulige sager, der kan blive opklaret pludselig.
Ja.
Men ved du noget om, altså er det almindeligt, at de har svært ved at komme det nærmere?
Det er et rigtig bredt spørgsmål.
Ja, det må man sige.
Og det er klart, der er nogen, der først længe efter bliver opklaret. For eksempel nu Amager-manden, som jo blev opklaret for ikke så længe siden.
Det er jo et meget godt eksempel på sådan en, der har ligget og duvet i overfladen i mange år.
Dukker også måske en DNA-undersøgelse dukker op, og man har et DNA-register, og pludselig så er der bingo, så er der et hit, som det hedder. Og så kommer man ud og finder en gerningsmand. Og det er jo en af de smukke ting ved DNA.
Men ellers er det jo sådan, at det her, det er jo faktisk, at der er nogen, der er sluppet afsted med et meget bestialsk drab, ser det ud til.
Vi har jo nogle andre også, både fra København og fra provinsen, også fra Odense. Vi har den lille Rohan fra Rødmandsgade, den lille pige, der blev misbrugt og slået ihjel på bestialsk måde. Vi har familien Jacobsen, ægtepar Jacobsen på Peter Banks vej.
Så det er en berømt sag.
Ja, en berømt sag. Vi har et købmandspar på Fyn. Jeg har også en sag, som plager mig, som jeg meget gerne så løst.
Sådan en, du selv har siddet med?
Ja, og hvor jeg gerne ser, at der kommer en gerningsmand og siger, det retsmedicineren sagde, det var faktisk rigtigt. Det var mig, der gjorde det, jeg kan bekræfte. Ja, det er jo det, vi gerne vil have. Det sker jo en gang imellem, men der er så, jeg har en sag, som ligger tungt på mig stadigvæk. Fordi vi synes jo også, at vi medvirker stærkt til opklaringen. Når sagerne ikke bliver opklaret, så har vi et med ansvar for.
Og så tager man det på sig alligevel.
Så tager man det på sig.
Har en dårlig dag.
Ja. Og nogle gange er det, fordi vi måske, det kan være, fordi vi tager fejl. Altså, der er en nu afdød retsmediciner, som sendte politiet på alle mulige vildspor, fordi han havde alt for meget fantasi. Og der var nogen, der var imponeret af ham, fordi han engang imellem ramte rigtigt. Men i mange tilfælde, han ikke ramte rigtigt, så brugte politiet uanede mængder mandskab og mandskabstimer. Og nu om dagen snakker de ikke så pænt om ham mere, fordi i retrospekt, når man ser tilbage, så kan de se, hvor meget tid de spildte på ham.
Mm.
Så derfor skal vi være forsigtige. Vi må godt bruge fantasien, men vi skal nøje vide, hvad der er fantasi og hvad der kunne være realiteter.
Det er barske løjer, synes jeg, at man kan risikere at blive slået ihjel, og det aldrig bliver opklaret.
Ja.
Men det er virkeligheden. Og de her sager, de kommer jo...
Vi skal tro på den himmelske retfærdighed.
Ja, det er det, vi skal. Hvad hedder det? Alle sagerne kommer jo fra en bog, der hedder Mord i virkeligheden. 24 retsmedicinske sager. Og den kan man jo fare ud og købe, hvis man ikke kan vente. Men ellers så må man høre videre i morgen, når vi går videre med hvad hedder det, en meget, meget pervers historie. Den glæder jeg mig vældig meget til. Indtil videre, så må lytterne gå ud i mørket og håbe på, at deres sag bliver opklaret, hvis det er dem, der går ud over næste gang.
Det skal vi nok gøre.